Gratias tibi Domine, qui in festantes inimici Iacola, probationem fidelium tuorum, sed talem tuis martyribus tribuis pro labore mercedem ut nolum tuorum fuisse ut ecclesiae tuae semper sin exemplum. Ut nolum tuorum fuisse,